100 гадоў таму віцебская мастацкая школа выбухнула на ўвесь свет і фактычна змяніла сучаснае мастацтва. Можна сказаць, нават нарадзіла сучаснае мастацтва. У 1918 годзе ў Віцебск прыязджае Марк Шагал і засноўвае Віцебскую народную мастацкую вучэльню. У 19 годзе ў Віцебск прыязджае Малевіч, тут жа ён засноўвае першую суполку мастакоў у Новіс, суполка, якая ішла ў сваім накірунку, сваім шляхам, мела свой адметны твар. Ну, можна па ўсім свеце ехаць і нават не казаць, што ты з Беларусі, можна казаць, я із Віцебску. І вось гэты код «Я із Віцебску», ён так мастакоў натхніў, што яны зрабілі гэты праект, і, дарэчы, ён адкрывае вось гэтую вялікую выставу. І мы заключылі кожнага мастака проста ў рамкі фармата метр на метр ці 50 на 50 сантиметраў, квадрат, у якім маляваў Малевіч. І мы паказваем тут не толькі метраў, не толькі наше залатое пакаленне, мы паказваем не толькі пакаленне тых мастакоў, якія засноўвалі ў свой час Віцебскую абласную арганізацыю і ўвогуле трымалі вось гэтую вельмі тонкую нітачку, да, якая лучыць нас вось з тымі самымі часамі. Мы дыхаем тым самым паветрам. Вось проста перамешаныя жывыя, тыя, хто ўжо сышоў, моладзь, старэйшае пакаленне. У нас тут два ардынаносцы. У нас Сан Саныч Салаўёў і Юрый Пантелеймонавіч Зуеў, гэта ордэн Францыска Скарыны, і яны таксама ўдзельнічаюць у гэтай выставе. Аднаму ўжо за 90, другому пад 90. Вось, і самая малодзенькая у нас Інга Крашкевіч, ёй 35 гадоў, яшчэ няма. Спадзяюся, у нас ёсць свой твар, і што мінскаму гледачу, усім гасцям горада Мінска, будзе больш зразумела, а што ж такое заквашваецца ў горадзе Віцебску? Не назвала нават віцебскай мастацкай школай, а віцебскай мастацкай традыцыяй выхоўваць асобу мастака. Калі ў настаўніка задача выхаваць асобу, адметную асобу, якая будзе сама думаць і сама сваім почыркам працаваць.